Henoy ny Baiboly. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Henoy ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio isika dia mbola manohy ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha, ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto Henoy ny Baiboly, ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina renao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Ezekiela. Anio isika ara-piaino ajaina dia mikasa hamarana ny Ezekiela, ilay boky fahatelo amin'ny ireo bokin'ny mpaminany farany, ary amin'izao fotoana izao isika dia ao anatin'ny fizarana fahaenina, ny tempoly ny fanjakana rivotaona sy ny fanompom-panahy ao. Ezekiela toko fahefapolo andinin'ny voalohany hatramin'ny toko fafito ambiefapolo andinin'ny faharoambin'ny folo. Tamin'ny fandarana talohany izao isika dia tonga tamin'ny toko fahefatra ambiefapolo. Ezekiela toko fahadimy ambiefapolo. Ny tany atokana ho an'i Jehovah. Ary rehefa zarainareo araka ny filokana ny tany mba ho lova, dia isy hatokanareo ho fanatitra ho an'i Jehovah, dia anjara masina amin'ny tany. Ny lavany dia indimy arivo sy roa alina volotara, ary ny sakany iray alina. Ho masina any amin'ny faritaniny rehetra manodidina izany, ary io dia hanalana efajoro sikera ho tany masina, dimanjato ny lavany ary dimanjato koa ny sakany. Ary ho dimampolo hakeo ny tany manodidina azy. Eny, araka izany fandrefesany izany no handrefesanao dimy arivo amin'ny roa alina ny lavany ary iray alina ny sakany. Ary ho ao amin'io ny fitoerana masina dia ny masina indrindra. Ho anjara masina amin'ny tany izany ka ho an'ny mpisorona, mpanao fanompom-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina, dia izay manatina hanao fanompom-pivavahana ho an'i Jehovah, ary ho fitoeran'ny tranony sy ho tany masina hasiana ny fitoerana masina. Ary tany dimy arivo amin'ny roa alina ny lavany, ary iray alina ny sakany no ho an'ny levita, mpanao fanompom-pivavahana ao amin'ny trano. Ho zaratany ho azy izany, efitrano roapolo. Ary homenareo koa ny zaratany ho an'ny tanàna, dimy arivo ny sakany, ary dimy arivo amin'ny roa alina ny lavany, mifanolotra amin'ny anjara masina voatokana. Ho an'ny taranak' Israely rehetra izany. Ny tany atokana ho an'ny mpanjaka. Ary ny mpanjaka dia homenareo tany eo an-daniny roa amin'ny anjara masina voatokana sy amin'ny tany ho an'ny tanàna, dia ny mifanolotra amin'ny anjara masina voatokana sy ny mifanolotra amin'ny tany ho an'ny tanàna, hatreo amin'ny andrefana mikipaka miankandrefana, ary hatreo amin'ny atsinanana mikipaka miantsinanana. Ary ny sakany dia mifanolotra amin'ireo anjaran'ny firenena, na amin'ny andrefana na amin'ny atsinanana. Ho taniny izany dia anjara ho azy eo amin'ny Israely. Ary ireo mpanjaka voahositro dia tsy hampahory ny oloko intsony fa hahafoy ny tany ho an'ny taranak' Israely isam-pireneny. Izao nylazain'i Jehovah Tompo, aoka izay ry mpanjakan' Israely, ajanony ny halozana sy ny fampahoriana ary manaova fitsarana sy fahamarinana. Atsahary ny fandroahanareo ny oloko hoy Jehovah Tompo. Mizana marina sy efa hamarina ary bata marina no aoka ho tananareo. Hitovifatra ny efaha sy ny bata, ary ny bata hahalany ny ampahafolo ny homera, ary ny efaha koa dia ampahafolo ny homera. Ny homera no mariky ny fatrany. Ny sekely dia roapolo gera, sekely roapolo sy dimy amby roapolo ary dimy ambin'ny folo no homanenareo. Izao no zavatra halohanareo. Ny ampahenin'ny efa isaky ny homera ny varitritika. Ary halohanareo koa ny ampahenin'ny efa isaky ny homerany vary hordea. Ary ny didiny amin'ny diloilo, ny diloilo ray bata, dia ampahafolo ny bata isaky ny kora. Fa ny homera dia misy bata folo, satria bata folo no homera iray. Ary onray isan roanjato amin'ny tanin'ny Israely zay azon-drano no halohanareo hatao fanatitra hoanina sy fanatitra dorana ary fanatim-piavanana mba hanaovana fanavotana ho an'ny vahoaka hoy Jehovah Tompo. Ny vahoaka rehetra no handoa izany ho an'ny mpanjakan'ny Israely. Fa ny mpanjaka kosa no hiantoka ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hoanina ary ny fanatitra ahidina amin'ny andro firavoravona sy ny voalohambolana ary ny sabata dia amin'ny fotoam-pivavahana rehetra tandreman'ny zanak'Israely. Eny, izy no hiantoka ny fanatitra no onyota sy ny fanatitra hoanina sy ny fanatitra dorana ary ny fanatim-piavanana mba hanaovana fanavotana ho an'ny taranak'Israely. Izao no lazain'i Jehovah Tompo. Raha mbi amin'ny andro voalohany amin'ny volana voalohany, dia haka vatotrombilahy tsy misy kilema ianao ka hanadio ny fitoerana masina. Ary hangalany mpisorona ny rano fanatitra no onyota ka hatentiny amin'ny tilan'ny trano sy amin'ny zoro efatra amin'ny rindrin'ny alitara ary amin'ny tilana ny vavahadiny kianja anatiny. Ary toy izany koa no hataonao amin'ny andro fahafito amin'ny volana ho an'ny olona manotatsinahy na noho izy kely saina ka dia hanao fanavotana ho an'ny trano ianareo. Amin'ny andro fahefatra ambin'ny folo amin'ny volana voalohany no hanaovanareo ny paska. Andro firavoravona hafitoana izany, ka mofo tsy misy masirasira no hohanina. Ary amin'izany andro izany ny mpanjaka dia hanatitra vatotrombilahy iray hatao fanatitra no onyota ho an'ny tenany sy ny vahoaka rehetra. Ary amin'ny andro firavoravona hafitoana dia hanatitra fanatitra dorana isan'andro mandritra ny hafitoana ho an'i Jehovah izy, dia vatotrombilahy fito sy ondry lahy fito tsy misy kilema ary osy lahy iray isan'andro hataony fanatitra no onyota. Ary hanatitra ny fanatitra hoanina koa izy, dia iray efaha isam-batotrombilahy sy iray efaha isan'ondrilahy ary diloilo eran'ny hina isan'ny efaha. Amin'ny andro fahadimy ambin'ny folo amin'ny volana fahafito, amin'ny andro firavoravona, dia hanatitra tahaka izany koa hafotoana izy, na ny fanatitra nonyota, na ny fanatitra dorana, na ny fanatitra hoanina, na ny diloilo. Ezekiela toko fahenina amby efapolo. Ny mpanjaka alohany mitsaoka, avy eo mitarika ny vahoaka ho amin'ny fitsaoana. Izao no lazain'i Jehovah Tompo. Ny vavadin'ny kianja anatiny izay manatrika ny atsinanana dia harindrina mandritra ny henemana fanaovan-draharaha. Fa amin'ny sabata sy amin'ny andro voalohambolana kosa no hivoa izy. Dia hiditra avy any ivelany amin'ny lalana mankamin'ny lavarangan'ny vavadi ny mpanjaka ka hijanona eo anilan'ny tilam-bavahady. Ary ny fanatitra dorany sy ny fanatim-piavanany dia hateriny mpisorona, ary ny mpanjaka hiankohoka eo amin'ny tokonam-bavahady dia hivoaka izy. Ary tsy hirindrina ny vavahady raha tsy efa riva ny andro. Ary ny vahoaka koa hiankohoka eo anatrehan'i Jehovah eo am-bavahady amin'ny sabata sy amin'ny andro voalohambolana. Ary ny fanatitra dorana izay haterin'ny mpanjaka ho an'i Jehovah amin'ny andro sabata dia zanak'ondry enina tsy misy kilema sy ondry lahy iray tsy misy kilema koa. Ary ny fanatitra hoanina fanampin'ilay ondry lahy iray dia iray efaha, ary ny fanatitra hoanina fanampin'ireo zanak'ondry dia araka izay tiny, ary ny diloilo iray hina isan'ny efaha, ary amin'ny andro voalohambolana dia vatotrombilahy iray tsy misy kilema sy zanak'ondry enina ary ondry lahy iray. Samy tsy isy kilema ireo. Ary hanatitra fanatitra hoanina izy, dia iray efaha isam-batotrombilahy sy iray efaha isan'ondrilahy koa. Ary ny amin'ny zanak'ondry dia araka izay tiny, ary ny diloilo dia iray hina isan'ny efaha. Ary raha miditra ny mpanjaka, dia amin'ny lalana mankamin'ny lavarangan'ny vavahady no hidirany, ary amin'ny lalana nalehany ihany koa no hivoahany. Fa raha ny vahoaka kosa ny miditra ho eo anatrehan'i Jehovah amin'ny fotoam-pivavahana, dia izay miditra amin'ny vavahady avaratra hiankohoka dia hivoaka amin'ny vavahady atsimo kosa, ary izay miditra amin'ny vavahady atsimo dia hivoaka amin'ny vavahady avaratra kosa. Tsy hiverina amin'ilay vavahady nidirana izy, fa amin'izay tandrifiny ihany no hivoahany. Ary ny mpanjaka dia hiara-miditra amin'ireo, ary raha mivoaka ireo dia hiara-mivoaka aminy. Ary amin'ny andro firavoravona sy ny fotoam-pivavahana dia iray efaha no ho fanatitra hoanina isam-batotrombilahy iray, ary iray efaha isan'ondrilahy iray, ary ny amin'ny zanak'ondry dia araka izay tiany, ary ny diloelo dia iray hina isany efaha. Ary raha miditra ny mpanjaka dia amin'ny lalana mankamin'ny lavarangan'ny vavahady no hidirany, ary amin'ny lalana nanalehany ihany koa no hivoahany. Fa raha ny vahoaka kosa no miditra ho anatrehan'i Jehovah amin'ny fitompo fivavahana, dia izay miditra amin'ny vavahady avaratra hiankohoka dia hivoaka amin'ny vavahady atsimo kosa, ary izay miditra amin'ny vavahady atsimo dia hivoaka amin'ny vavahady avaratra kosa. Tsy hiverina amin'ilay vavahady nidirany izy, fa amin'izay tandrifiny ihany no hivoahany. Ary ny mpanjaka dia hiara-miditra amin'ireo, ary raha mivoaka ireo dia hiara-mivoaka aminy. Ary amin'ny andro firavoravona sy ny fotoam-pivavahana dia iray efa no ho fanatitra hoanina isam-batotrombolahy iray, ary iray efa isan'ondrylahy iray, ary ny amin'ny zanak'ondry dia araka izay tiany, ary ny diloilo dia erany hina isany efaha. Ary raha ny mpanjaka no manatitra fanatitra dorana na fanatim-pihavanana ho fanatitsitrapo ho an'i Jehovah, dia ho voaina ho azy ny vavahady manatrika ny atsinanana, dia hateriny ny fanatitra dorany sy ny fanatim-pihavanany tahaka izay ataony amin'ny sabata. Ary rehefa tafavoaka izy, dia harindrina ny vavahady. Ary zanak'ondry anankiray iray taona tsy misy kilema no haterinao isan'andro ho fanatitra dorana ho an'i Jehovah, isa-maraina no hanateranao azy. Ary hanatitra fanatitra hoanina ho fanampiny isa-maraina ianao, dia ampahenin'ny efa sy dilolo ampahateliny hina handemana ny koba tsara toto. Fanatitra hoanina ho an'i Jehovah izany, lalàna tsy miova mandrakizay izany. Ary toy izany no hanatery ny zanak'ondry sy ny fanatitra hoanina ary ny dilolo isa-maraina ho fanatitra mandrakariva. Izao no lazain'i Jehovah Tompo: raha manome zavatra ho any anankiray amin'ny zanany ny mpanjaka, dia ho lovan'ny zanany izany, eny ho zaralovany izany. Fa raha manome zavatra avy amin'ny lovany ho any anankiray amin'ny mpanompony kosa izy, dia ho azy mandra-pahatonga ny taona fanafahana ihany zany, dia hiverina ho amin'ny mpanjaka indray zany ka ho lova ho any zanany ihany. Ary tsy haka amin'ny lovany vahoaka hampiala azy amin'ny zarataniny izy, fa homeny lova avy amin'ny fananany ihany ny zanany mba tsy hielezan'ny oloko hiala amin'ny zarataniny. Ny toerana natokana handrona sy anendasana ny fanatitra samihafa. Dia nentiny niditra tamin'ny fidirana eo anilan'ny vavahady aho ho amin'ireo efitrano masiny mpisorona izay manatrika ny avaratra, ary indro nisy fitoerana teo amin'ny farany andrefana. Dia hoy izy tamiko: io no fitoerana fahandron'ny mpisorona ny fanatim-paninerana sy ny fanatitra no niota sy anendasany ny fanatitra hoanina mba tsy hitondrany azy mivoaka ho any amin'ny kianja ivelany hanamasina ny olona. Dia nentiny nivoaka ho any amin'ny kianja ivelany koa aho ka nampitetezina ny zorony efatra amin'ny kianja, ary indro ao amin'ny isanjorony kianja dia nisy kianja hafa koa. Teny amin'ny zorony efatra amin'ny kianja dia nisy kianja nofefena, efapolo hakio avy ny lavany ary telopolo avy ny sakany. Mitovy ohatra ireo anjorony efatra ireo. Ary nisy rafitra teo anatiny manodidina azy, dia manodidina ireo efatra ireo, ary nisy fahandroana ambanin'izany rafitra manodidina izany. Dia hoy izy taminy: ireto no tranony mpahandro, izay fahandroan'ny mpanao fanompom-pivavahana eto an-trano ny fanatitra halatsadra aterin'ny olona. Thank you. Ezekiela toko fafito ambefapolo. Ny rano mivoaka avy eo amin'ny fitoerana masina. Dia nentiny niverina ho eo amin'ny vavadin'ny trano aho, ary indro nisy rano niboika avy eo atsinanana eo ambanin'ny tokonan'ny trano. Fa manarika ny atsinanana ny trano, ary ny rano nidina avy teo ambanin'ny lafiny ankavanan'ny trano teo atsimon'ny alitara. Dia nentiny nivoaka tamin'ny lalana mankamin'ny vavady avaratra aho, ka nampandehaniny manodidina tamin'ny lalana ivelany hankany amin'ny vavady ivelany, dia teo amin'ny lalana manatrika ny atsinanana, ary indro nisy rano nipoitra avy teo amin'ny ilany ankavanana. Ary nony nandeha ny atsinanana ary lehilahy, nisy famolaina teny an-tanany, ka nandre fiarivo akio izy, dia nampitainy ny rano aho, ka hakitro kely ny rano. Ary nandre fiarivo akio indray izy, dia nampitainy ny rano aho, ka haloalika ny rano. Ary nandre fiarivo hakio indray izy, dia nampitainy aho, ka havalahana ny rano. Ary nandre fiarivo akio indray koa izy, ary efa ony tsy azo hitana, fa efa nialalina ny rano, dia rano holanosina, eny ony tsy azo hitana. Dia hoy izy tamiko, ry zanak'olona, efa hitanao va izany? Dia nitondray niverina ho eny amoron'ny ony izy. Ary nony niverina aho, indro nisy hazo betsaka teny amoron'ny ony, dia teny an-daniny roa. Dia hoy izy tamiko, ity rano ity dia mivoaka hankany amin'ny tany atsinanana, dia midina any amin'ny tany haika miditra eo amin'ny ranomasina. Ary rehefa tonga ny ranomasina izy, dia sitrana ny rano. Ary ny zava-mananaina rehetra sesehena na aiza lehany io ny tondraka, dia ho velona ka hisazan-drano sesehena. Fa no ny tonga ao ity rano ity, dia ho sitrana izy, ary ho velona izay rehetra hidirany ony. Ary hisipaka hazan-drano hitsangana eny amorony, hatrany eny Jedi ka hatrany eny Eglaima. Ho famelarana harato izany. Ary ny hazan-drano ny ho maro karazana, tahaka ny hazan-drano betsaka dia betsaka any amin'ny ranomasina lehibe. Fa ny honahona sy ny heniheny dia tsy hositranina, fa havela ho sira. Ary eny amorony ony, eny an-daniny roa, no anyriny hazo rehetra fihinam-bo. Tsy halazo ny raviny, na ho lany ny voany, fa hamoavoa vaovao isam-bolana izy, satria mivoaka avy eo amin'ny fitoerana masina ny ranony. Ary ho fihinana ny voany, ary ho fanafody ny raviny. Dia izay no mamarana ny fizarana fahenina, ny tempolin'ny fanjakana rivotaona sy ny fanompoam-panahy ao. Ezekiela toko fahefapolo andininy voalohany, hatramin'ny toko fafito ambefapolo andininy faharoambin'ny folo. Fizarana fahafito. Ny fizarana ny tany mandritra ny fanjakana rivotaona. Ezekiela toko fafito ambefapolo andininy fahatelo ambin'ny folo, hatramin'ny toko fahavalo ambefapolo andininy fahadimy ambitelopolo. Ezekiela toko fafito ambefapolo andininy fahatelo ambin'ny folo. Faritry ny tany hozaraina. Izao no lazain'i Jehovah Tompo. Izao no faritry ny tany hozarainareo ho lova araka ny firenen'i Israely roa ambin'ny folo. Anjarany roa no ho an'i Josefa. Ary samy handova avokoa ianareo rehetra, satria efa nanangatanana hanome ity ho anrazanareo aho, ka dia ho azonareo ho lova ity tany ity. Ary izao no faritry ny tany. Ny lafiny avaratra dia hatramin'ny ranomasina lehibe amin'ny lalana mankany Hetlona ka hatrany akaiky ny Zedada, dia Hamata, Berota, Sibrahima, izay eo anelanelan'ny faritanin'ny Damaskosy sy ny faritanin'ny Hamata, Hazara afovoany, izay eo atsisin'ny Haoranina. Ary ny faritanin'ny dia hatramin'ny ranomasina, dia Hazara Enanina, faritanin'ny Damaskosy, ary amin'ny avaratra dia Hamata no faritaniny. Izany no lafiny avaratra. Ary ny lafiny atsinanana, hatrany anelanelan'ny Haoranina sy Damaskosy sy Gileada ary ny tanin'ny Israely dia Jordanina. Hatramin'ny faritany ka hatreo amoron'ny ranomasina atsinanana no horefesinareo. Izany no lafiny atsinanana. Ary ny lafiny atsimo dia hatrany Tamara ka hatramin'ny ranony Meriba any Kadesy sy ny loasa Andrika ka hatramin'ny ranomasina lehibe. Izany no lafiny atsimo. Ny lafiny andrefana koa dia ny ranomasina lehibe hatramin'ny faritany ka hatrany akaiky ny Hamata. Izany no lafiny andrefana. hozarainareo ho anareo zany tany zany araka ny firenen'i Israely. Ary amin'ny filokanana no fizaranareo azo holovanareo sy ny vahiny moninao aminareo izay miteraka ao aminareo. Ka izy dia hataonareo ho tahaka ny tena zanak'Israely. Hiara-manao filokana aminareo hiara-mandova amin'ny firenen'i Israely izy. Ary amin'izay firenena hitoeran'ny vahiny dia ao no hanomezanareo azy ny lovany hoy Jehovah Tompo. Ezekiela toko fahavalo-efapolo. Foko fitina azy ny lovany. Ary izao no anaran'ny firenena, hatramin'ny farany avaratra, any amoron-dranomasina amin'ny lalana mankany Hetlona ny akaiky ny Hamata sy Hazarenanina, faritanin'ny Damaskosy eo avaratra, any anilan'ny Hamata, izany no ho lafiny atsinanana sy andrefana. Anjara iray ho an'ny Dana. Ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny Dana, hatrany atsinanana ka hatrany andrefana, dia iray koa ho an'ny Asera. Ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny Asera, hatrany atsinanana ka hatrany andrefana, dia iray koa ho an'ny Naftaly. Ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny Naftaly, hatrany atsinanana ka hatrany andrefana, dia iray koa ho an'ny Manase. Ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny Manase, hatrany atsinanana ka hatrany andrefana, dia iray koa ho an'ny Efraima. Ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny Efraima, hatrany atsinanana ka hatrany andrefana, dia iray koa ho an'ny Rubena. Ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny Rubena, hatrany atsinanana ka hatrany andrefana, dia iray koa ho an'ny Juda. Tany natokana ho an'ny fitoerana masina. Ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny Juda, hatrany atsinanana ka hatrany andrefana no hisian'ilay tany hatokanareo, indimy arivo amy roa alin'ny volotarany sakany, ary ny lavany mitovy amin'ny anjarany sasany hatrany atsinanana ka hatrany andrefana. Ary ny fitoerana masina no ho eo afovoany. Ny tany izay hatokanareo an'i Jehovah dia dimy arivo amy roa alina ny lavany, ary iray alina ny sakany. Tany natokana ho an'ny mpisorona sy ny levita. Ary ho an'ny mpisorona zany tany masina voatokana izany, dimy arivo amy roa alina ny lavany avaratra, ary iray alina ny sakany andrefana, ary iray alina ny sakany atsinanana, ary dimy arivo amy roa alina ny lavany atsimo. Ary ny fitoerana masin'i Jehovah no ho eo afovoany. Ho an'ny mpisorona izay no hamasinina avy amin'ny taranak'i Zadoka izany, dia ireo nitandrina ny nasaiky notandremana ka tsy nivily tamin'ny nividin'ny zanak'Israely tahaka ny nividin'ny Levita. Eny, ho azy izany ho tany halaina amin'n'ilay efa voatokana, dia zavatra masina indrindra mifanolotra amin'ny faritanin'ny Levita. Ary ny Levita koa dia hahazo ny mifanolotra amin'ny faritanin'ny mpisorona, dia dimy arivo amy roa alina ny lavany, ary iray alina ny sakany. Eny, samy dimy arivo amy roa alina ny lavany sy iray alina ny sakany. Ary tsy ho azony hamidy zany na hatakalo, ary tsy hafindrany ny voalohambokatra amin'ny tany, fa masina ho an'i Jehovah izany. Ary ny dimy arivo ilay navela tamin'ny sakany mifanolotra amin'ny dimy arivo amy roa alina dia tsy masina fa ho an'ny tanàna ho finenana sy ho tany fiandrasana, ary ny tanàna no ho ao afovoany. Ary izao no ohany, ny avaratra ho dimanjato amby efatra arivo, ary ny atsimo ho dimanjato amby efatra arivo, ary ny atsinanana ho dimanjato amby efatra arivo, ary ny andrefana ho dimanjato amby efatra arivo. Ary ny amin'ny tany fiandrasana momba ny tanàna, ny eo amin'ny avaratra dia ho dimampolo amy roanjato, ary ny eo amin'ny atsinanana dia ho dimampolo amy roanjato, ary ny eo amin'ny andrefana dia ho dimampolo amy roanjato. Ary ny lavany sisa mifanolotra amin'ny anjara masina voatokana dia iray alina atsinanana ary iray alina andrefana, ary hifanolotra amin'ny anjara masina voatokana izany. Ary ny vokany ho an'ny mpiasa ao an-tanàna. Ary izay mpiasa ao an-tanàna avy amin'ny firenen'i Israely rehetra no hiasa azy. Ny tany voatokana rehetra dia dimy arivo amy roa alina sokera. Ny ampahefatry ny anjara masina voatokana dia halainareo ho zaratany momba ny tanàna. Tany natokana ho an'ny mpanjaka. Ary ho an'ny mpanjaka ny sisa andaniny roa amin'ny anjara masina voatokana sy ny zaratany momba ny tanàna. Mifanolotra amy dimy arivo amy roa alina amin'ny anjara voatokana hatramin'ny faritany atsinanana, ary mifanolotra amin'ny 5000 amin'ny 2 alina hatramin'ny faritany andrefana, mifanolotra amin'ireo anjaran'ny sasany ho an'ny mpanjaka izany. Ary ny anjaran'ny masina voatokana sy ny trano fitoerana masina no ho eo afovoany. Ary hatramin'ny zaratanin'ny levita sy ny zaratany momba ny tanàna izay ao ampovoan'ny ihan'ny mpanjaka anelanelan'ny faritanin'ny Joda sy Benjamina dia ho an'ny mpanjaka izany. Fokodimina azo ny lovany. Ary ny amin'ny firenena sisa dia hatramin'ny lafiny atsinanana ka hatramin'ny andrefana dia hisy anjara iray ho an'ny Benjamina. Ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny Benjamina hatrany atsinanana ka hatrany andrefana dia iray koa ho an'ny Simeona. Ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny Simeona hatrany atsinanana ka hatrany andrefana dia iray koa ho an'ny Isakara. Ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny Isakara hatrany atsinanana ka hatrany andrefana dia iray koa ho an'ny Zebolona. Ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny Zebolona hatrany atsinanana ka hatrany andrefana dia iray koa ho an'ny Gada. Ary mifanolotra amin'ny faritanin'ny Gada amin'ny lafiny atsimo dia hatrany Tamara sy ny ranon'ny Meriba an'ny Gadesy sy ny Loasahandrika ka hatramin'ny ranomasina lehibe. Izany no tany hozarainareo amin'ny filokana ho an'ny firenen'i Israely ho lovany, ary izany no ho anjarany avy hoy Jehovah Tompo. Ny tanàna sy ireo vavahadiny. Ary izao no ohatry ny tanàna amin'ny lafiny avaratra, 5,000, ary ny anaran'ny vavahady dia ho toy ny anaran'ny firenen'i Israely. Ny vavahady 3 avaratra dia vavahadin'ny Robenina ny iray, vavahadin'ny Joda ny iray, vavahadin'ny Levi ny iray. Ary amin'ny tsinanana 5,000, ary ny vavahady 3 dia vavahadin'ny Josefa ny iray, vavahadin'ny Benjamina ny iray, ary vavahadin'ny Dana ny iray. Ary amin'ny atsimo 5,000 ohatra, ary ny vavahady 3 dia vavahadin'ny Simeona ny iray, vavahadin'ny Isakara ny iray, vavahadin'ny Zebulona ny iray. Ary amin'ny andrefana 5,000 ny vavahady 3 dia vavahadin'ny Gada ny iray, vavahadin'ny Asera ny iray, vavahadin'ny Naftaly ny iray. 8,000 ny manodidina. Ary ny anaran'ny tanàna hatramin'izay andro izay dia Jehovah no ao.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny Tompo ry Piaino Ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.